Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Jerome klinker til med 0,75 og Ida svarer med 0,5. Ja, det den tabloide overskriften på hva som nå skjer. Velkommen til økonominyhetene. Det har blitt torsdag 23. juni, og vi kan altså konstatere at Norges Bank og Ida Wollenbakke nå kommer med sin kraftigste renteøkning på over 20 år. Styringsrenten økes altså fra 0,75 til 1,25% etter en enstemmig beslutning I rentekomiteen I Norges Bank om å øke med 0,5% altså. Og renteoppgangen ikke over. Norges Bank varsler nok en økning I august, men da på 0,25, slik at vi da oppe I 1,5, og deretter en økning på hvert eneste rentemøte ut året. Vi skal ta for oss rentebeslutningen straks sammen med Trygve Hegnar, og det blir ikke bare renteprat på dagens meny, for litt senere så skal vi også se at sjømatbransjen igjen samlet etter pandemien på den store oppdrettsmessen I Bergen, og vi tar en tur dit og prater med Paretos sjømatanalytiker som forteller hva som nå rører seg, hva det snakkes om I bransjen og hvilke favoritter han har I sektoren. Og så blir det også teknisk analyse av Elmera, tidligere kjent som Fjordkraft, og så får vi også tid til dagens aksjetips. På Oslo Børs nå hovedindeksen opp 0,6% etter to dager med ganske solid nedgang. Det endte jo da ned 2,94% I går, og vi så også at Wall Street endte I rødt, men en mye mer forsiktig nedgang der på rundt 0,15%. I dag så kontret Asia da med en liten oppgang, og utviklingen I Europa ellers I dag har vært litt blandet. Det aksjer som Aker BP, Yara, Hydro, MPC Container og også Storebrand som med på å trekke ned børsen I dag. Hvis vi ser på listen over de mest omsatte aksjene, MPC Container ned hele 9,5% og I andre enden så trekker aksjer som Equinor, Movi, Vår Energi og DNB oppover igjen. Flex LNG også på listen over de mest omsatte aksjene I dag og oppover 13%. Dermed så aksjen nå opp 45% siden nyttår, eller da 54% med utbytte. Det meldingen om kontrakter som øker orderboken med hele 7,5 milliarder kroner I det Fredriksen-dominerte gassfraktrederiet, som bidrar til oppgangen. Flex Amber Enterprise får kontrakter på 7 år, og Flex Rainbow får kontrakter I timeshartermarkedet på hele 10 år. Nordic Nanovektor henter seg også inn igjen I dag med nesten 14% etter et fall på 55% I går, etter denne meldingen om at de nå gjør vurderinger om veien videre for legemiddelparadigmet. Golden Energy Offshore gjør et topp på nesten 20%. Selskapet har sikret seg finansiering for forskuddsbetalinger på to av fartøyene som de har bestilt på ROC-verftet. Så vi også ta med da at offshore-rederiet Doff ned 11,8% etter det brutale fallet I går på over 44% av denne meldingen om restruktureringsplanen som Doff har jobbet med I flere år kom på bordet. Gjelden skal jo da kuttes fra 18 til rundt 13 milliarder, og dagens aksjonærer blir sittende igjen med rundt 4% av selskapet. Tomra har hatt kapitalmarkedsdag I Tyskland I dag. Aksjen har ikke reagert så veldig mye, opp 1,3%, og dermed utviklingen så langt I år på minus 48% for dette selskapet. Tomra oppjusterer vekstmålene sine fra 10%, der de har ligget på omsetningsveksten da I noen år, til 15% for de kommende årene. og analytiker Daniel Vårdal I ABG mener at det var som ventet. Han viser til at det allerede kjent at flere land innfører pantordninger, og dermed vi trenger utstyr som det Tomra kan levere. Utbyttepolitikken ligger også fast, det betyr at de legger seg på mellom 40% og 60% av overskuddet. Og så sier Tomra at de skal bedre EBITDA-marginen opp til 18% I 2027. I fjor endte man på 16,2%. Og Haugland påpeker at dette målet har de hatt også tilbake I 2018 med et mål om å nå dette 2023 uten å nå det enda. Tar vi med at Havila Kystruten melder om at forsikringen og sertifikatene nå I orden for Havila Capella slik at skip igjen kan seile. Rederiet ble jo rammet av først forsinkelser ved verftet og så sanksjoner mot Russland. Ettersom de hadde brukt et russisk leasingselskap så ble det krøll I papirarbeidet der altså. Aksjen opp 0,3% I dag. Før vi kaster oss over renten så må vi kort innom energimarkedet som jo veldig viktig, ikke bare for Norge men også Oslo Børs. Nordsjøoljen ligger nå over $110 igjen på 111,90 og den amerikanske lettoljen har bikket opp til 106,30. På søndag var Tysklands økonomi- og klimaminister og får vi si medlem av de grønne Robert Habeck ute og sa at Tyskland vil bruke mer kull for å spare på gassen fremover, fordi at de må klare å fylle lagerne sine til vinteren. I dag tar han og tyske myndigheter enda et nytt skritt I krisehåndteringen. Nå går de fra det nasjonale beredskapsnivået for energi 1, som de har vært på siden mars, til nivå 2 av totalt av 3 krisenivåer, hvis vi kan kalle det det. Opptrappingen kommer etter at Gazprom også har strammet kraftig inn på leveransene til Europa og Tyskland, og Habeck sier, ifølge CNBC, at vi ikke må lure oss selv her. Kutt I gassleveranser et økonomisk angrep på oss av Putin. Habeck sier at han forventer at situasjonen vil påvirke både industriproduksjonen I Tyskland og også forbrukerne, men det ikke før I fase 3 at myndighetene har virkemidlene til å begynne å gripe inn I markedet og prissettingen. I EU diskuteres nå krisen på høyt nivå, og Bloomberg har mer om hva som skjer.
Maria, Germany really now sounding the alarm bells on this issue. Robert Habeck saying that he wants Europe to help with LNG deliveries. Will he get it?
Well, Tom, we're about to wait and see, but that language coming now from the economy minister in Germany now really sounding very, very concerned. And Tom, it really reflects some of the chatter here behind the scenes in the summit today. Real concerns are Russia, which, as you know, has been majorly reducing and limiting some of the gas supply to countries like Germany and Italy in the past 2 weeks, could really turn on the heat by potentially at one point cut it all together. And of course, the timing of this is particularly dangerous for Europe because storage is not full yet and we're approaching what is the summer, of course, but this is all in preparation and with the view of winter. That is the most vulnerable time of the year for the European economy. A lot of them, of course, very dependent still on Russian gas. So this is a moment of a lot of concern here, a lot of worries about the implication for the European economy. And really, when you ask what is the solution, what is the plan, the issue here is that for the time being, they don't have one. So really, what a perfect storm is about to hit Europe.
Det jo ikke bare her I Europa at energi diskuteres heftig. Vi får ta med at Joe Bidens bønn om å midlertidig kutte den federale bensinavgiften I USA på 18 cent per gallon I noen måneder nå fremover. Nå diskuteres I kongressen Rysta Energy sine analytikere Claudio Galimberti og Louis Dixon ute I dag I et notat og advarer om at noe slikt vil gi lite hjelp til forbrukerne og at det på sikt kan gjøre ting verre. De sier, citat, lavere priser vil føre til at etterspørselen på marginen foran en hektisk kjøresesong øker, noe som potensielt kan dytte markedet enda mer ut av balanse enn det allerede citat, slutt. Og de mener heller at man bare bør gi forbrukerne de samme pengene som federale myndighetene da eventuelt ikke skal ta inn, og la drivstoffmarkedet rydde opp på egen hånd. Før vi går videre I sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominighetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Vein hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Da skal vi til den store nyheten, I hvert fall for de makrointeresserte her I Norge I dag. Norges Bank sendte nemlig ut en melding hvor de sier vurderingen at det behov for en klart høyere rente for å stabilisere inflasjonen rundt målet. Et stramt arbeidsmarked gjør at sysselsettingen trolig holder seg høy selv om renten økes fremover. Trygve, velkommen I studio. Det ble 0,5, akkurat som det du trodde. Var det mavefølelsen som traff, eller hva? Ja, Hvordan tolker du det Ida Wollenbakke kom med I dag?
Litt mer enn magefølelse, da. Men ja, det hun gjorde var å svare på det vi ser, altså, som alle så. Altså, prisveksten langt høyere enn man skulle få regne med, og man kanskje hadde håpet på ikke skulle være der. Altså, prisveksten høy, og den faller ikke raskt. Og så ser man at lønnsveksten skummel, det ser vi på grunn av streiketusen I luftfarten og så videre, slik at man ser under hånden at lønnsveksten blir større og større, prisveksten bare fortsetter, utlandske prisvekst ganske høy, importprisene øker, ikke sant, så man importerer inflasjon, og det såpass kraftig, og selv om da, så ser vi også at ledigheten I Norge liksom da på 1,6%, så pakken av det de holdt på med, og jeg tenkte at De fleste trodde at Norges Bank ville heve med altså 25 rentepunkter. Eller,
en vanlig økning, måtte jeg på å si. Ja,
ja en kvarting, som vi kaller det. Og det trodde de fleste. Men det, altså, det ikke nok. Og da måtte Norges Banks penger komme I det. De måtte sette seg og tenke, liksom, det egentlig ikke nok. Men skal vi da bare gjøre det for at folk forventer det? Eller skal vi liksom ta litt til, litt ekstra? Og det gjorde de, og det var, tror jeg var helt riktig. Og så sier de også at I hvert rentemøte frem til liksom neste sommer, så skal da renten økes med 25 basispunkter til. Og da havner man på 3% I midten av neste år. Og før så var rentebanen slik at de skulle havne på 2,5%, slik at de ser nå at liksom, de må ha opp renten kraftigere enn de trodde før, og den skal opp I 3% neste sommer. Og de heldige hvis de får til det også, for poenget at det så stor aktivitet I norsk økonomi, det så et mangel på arbeidskraft, det så sterke prisstigning som skyldes at folk får ikke de barn de skal ha, de må liksom overvide andre leverandører, og de jobber med ny transportløsning, de må gjøre hva som helst for å få taket av innsatsfaktorer og så videre, så den der kjeden, som man kaller det da, I internasjonal handel, den svekket, og det gjør at prisveksten blir høyere, man må betale seg ut av problemene, og det Norges Bank sett. Og så tenkte liksom bare komiteen at, ok, la oss gjøre noe mer enn det man forventer, og så ble det da 0,5. Og vi hadde en trippel I USA, ikke sant? Det var liksom da 0,75%. Så vi på en måte vi er på en bølge med resten av Europa og USA, at renteøkningen blir ganske kraftigere enn man trodde bare for måneder og uker tilbake.
Ja, det var jo referansen, var jo rentemøtet da I mars, hvor de også hadde en pengepolitisk rapport. Men det var jo noen gjennomgående tråd egentlig I hele pressekonferansen dag, var jo at det var ikke bare energipriser og importerte priser, det var også det at prisene på norske varer og tjenester begynner å øke jevnt over hele fjølen egentlig.
Jo, for det altså,
bedriften... På en måte det sprer seg jo da, så det blir en bred prisoppgang.
Ja. Du får høyere kostnader på alt mulig rart, altså enten det transport, eller lagerkostnader, eller hva det måtte være. Alle ting går opp I pris, så da må bedriftene ta det igjen. Og det gjør de da nå. Ellers så vil marginene bli så dårlige at de ikke kan leve. Så at forventet prisoppgang for å ta igjen det man har tapt, det kommer hele tiden. Og det samme som innen hotellnæringen. Du ser at hotellprisen jo helt vilde for tiden. Bra, synes jeg, men det høye.
Det for ja, for du som hotell, så det
hyggelig. Ja, men de skal ta igjen det de har tapt I 2 år. Ja. Noe må de jo gjøre. Så du kan ikke sitte der med stor gjeld eller dårlig økonomi. Du må gjøre noe med det. Og det... Det som skjer I norsk økonomi nå, det synes jeg på en måte et ganske godt eksempel på at man må handle, og man må ikke ligge på etterskudd. Norges Bank har nå ligget litt på etterskudd, så tar de det igjen. Og så det spørsmålet da, liksom, det ille for låntakere? Ja, det ikke, altså de som har lån, boliglån, synes ikke det bra selvfølgelig. Og de som har da næringslivslån, bedrifter som har kanskje investert I nybygg, lagerbygg, produksjonsanlegg og så videre, de får en høyere rente. Men man regner med det at hvis altså da styringsrenten går til 3% da, I midten av neste år, så vil jo ikke renten være mer enn 4,2 eller 4,3% for boliglånstagere. Og det jo ikke mye. Hvis du går tilbake til begynnelsen av 1000-tallet, så var da styringsrenten 7%.
Ja, ja. Jeg husker jo boliglånsrenten var på 8 og 9.
Ja, da. Så den har vært mye...
Det var ikke liksom 16 så på tidlig 90-tall, men likevel.
Nei, men det var så sent som den gang, altså 2002 var det vel, så var det 7%. Og det betyr jo bare det at man har relativt sett en lav styringsrente, relativt sett et lavt rentenivå, Og så har folk da også da fordelen ved at de kan da trekke fra rentene på skatten, ikke sant? Slik at det ikke mulig å si at vi har en høy rente ennå, vi kommer ikke til å få noe høy rente heller, det liksom definitivt litt skjønnsmessig da, midt av neste år. Så liksom det at man virkelig slår til å ramme folk og får da styringsrenten opp I 5, 6 eller 7%, og så får man marginer på toppen av det, slik at liksom låntakere må betale 10% eller 8-9%, der vi ikke I nærheten av å være. Ja. Ikke I nærheten.
Men poenget vel å gjøre tidene litt mindre gode for alle sammen.
Ja, nettopp. Og du kan si at Oslo Børs var interessant I dag. Umiddelbart da meldingen kom, så sank Oslo Børs prosenter av landet eller sånt. Og folk ble engstelige med en gang av hva som foregår. Ikke, nå skal vi tas, og alle skal få litt verre. Men så fikk man tenkt sånn. Tenkte man, det ikke så ille enda allikevel. Nei. Selv om det kommer til masse syting over boliglånsrente til folk som har litt dårligere råd, familiehusholdninger som har litt svak økonomi, de får jo høyere renter, men folk kom, altså de som da investorer var på Oslo Børs, de tenkte sånn at dette her kan vi leve godt med, tenkte de umiddelbart, og så har det snudd fra da minus, ikke sant, til pluss, og som du sa, så var markedet nå da vi startet sendingen, så var markedet på Oslo Børs pluss 0,5%, og de amerikanske børsene I går var så vidt ned, altså bitte litt, så at markedet stillestående og venter hva som skal skje, Oslo Børs opp, og da kan vel folk regne litt og tenke litt på det sånn, og da, da tenker de at, ok, det ikke så farlig allikevel.
Det var, jeg synes det var
par... de skal skremmes litt.
Ja, altså jeg synes det, var, det ble jo påpekt på pressekonferansen I dag at de ligger nå inne med prognoser om at de ikke vil klare å komme tilbake til inflasjonsmålet sitt I løpet av prognoseperioden, så de regner jo med at prisveksten vil være ganske relativt sett I hvert fall høy en god stund.
Ja, for de skal jo ned til 2%, altså det det målet.
De regner jo ikke med at de kommer dit faktisk Nei. På noen år da.
Jeg tror ikke de regner med at de kommer dit I det hele tatt. For noen år som det godt poeng, de kommer ikke dit, for da må de skru til enda mer, ikke sant? De må enda høyere rente for å dempe etterspørselen både på investeringssiden og konsumsiden. Og vi ikke der, altså Norges Bank litt lure når de legger seg litt, på, litt oppgang, lager en ny rentebane for å skremme folk, tenkte de om, ikke ta for mye gjeld, ikke sant? Betale ned gjeld hvis dere kan, legge litt til side for at de skal betale det ene og det andre. Og til husholdningene sier de at de ikke bruker for mye penger. Mm. Og det er et godt budskap, det et riktig budskap. Men det at de da nå gikk høyere enn man hadde trodd, likevel vil de ikke komme ned på 2% I løpet av et par år. Og USA også, USA ikke I nærheten å komme ned på 2%.
De har gått over 8, så...
Ja, men de ikke I nærheten. Så de må skryte veldig mye mer, og da kan de strupe økonomien, og jeg tror at de får en resesjon I USA. Og så det spørsmål om den resesjonen de får I USA, om den smitter til resten av Europa eller andre steder.
Ja, vår kollega Ara Haram var jo nede og spurte Ida Von Bakke I dag litt om nettopp det at det, vi sitter jo og følger veldig med på hva de andre gjør. Det jo et rentemøte til I USA da I juli nå, hvor spørsmålet om de øker med 0,75 enda en gang. Så sa jo Von Bakke at høyere renteforventninger ute en av faktorene som bidrar til at de nå oppjusterer rentebanen. Men hun ville ikke svare på spørsmål om det Jerome Powell nå gjør I USA blant annet, og britiske sentralbanken gjør, og alle øker rentene rundt, faktisk avlaster henne litt, at hun da ikke bør øke like mye.
Nei, det helt sikkert. Altså, man ser jo det at det såpass mye på gang da. Sverige har hevet renten, Storbritannia har hevet renten, USA har hevet renten.
ECB kommer vel etter noe?
De har ikke gjort det. De ligger etter. De kommer I juli, tenker jeg. Det kommer altså...
Det lagde jeg da sagt, hvertfall. Ja.
Så alle kommer, men så da... Da vil liksom Norges Bank ligge I sånn midtfeltet da. Ikke bli liksom ikke det økning på 0,75, ikke sant? Ikke det for lavt på 0,25 og så det da 0,5 liksom mellomløsningen så langt. Men jeg liksom når de sier at de skal øke liksom renten sånn hver gang med 0,25 så høres det liksom nesten litt for enkelt ut altså det kan bli faktisk bli det 0,5 neste gang også. Jeg tror ikke på det hun sa det, ikke regnet med det. Hun sa sentralbanksjefen sa det at de måtte regne med en kvarting hver gang. Men det har de sagt før også. Så
Jerome sa 0,5 før da rentemøtet nå her nylig hvor det ble 0,75 så
men du var inne på noe annet også der liksom folk liksom der det liksom litt mange logikk altså nevnte Biden og USA som da tenkte på liksom å redusere bensinavgiftene som da man krever I Norge så det Fremskrittspartiet og Listhaug holder på med det for at bensinprisene høye I Norge.
Jeg tror mange skulle ønske seg lavere bensinpris.
Ja, de på også 29 kroner og det helt naturlig å si som man altså gjør I USA, Biden sier også vi må gjøre noe med det, la oss liksom få ned avgiftene men det helt feil politikk. For poenget at vi skal må få etterspørsel energi ned. Etterspørsel gass og olje. Vi må ha etterspørsel ned og det får du til ved høyere pris. Hvis du setter prisen ned, så vil folk bruke mer. Det blir enda større etterspørsel til gass, enda større underskudd på gass, enda større underskudd på olje og bensin. Så det helt feil, men det liksom sosialt riktig tenkt, men det helt feil realøkonomisk. Man kan ikke gjøre det, det blir bare verre.
Og vi ser jo, apropos kjøpekraft, kronen har jo svekket seg en god del nå utover våren. Vi ser liksom at dollaren, euroen, det fort 10-tallet. Man kan fort ta 10 ganger når man skal konvertere.
Så dollaren jo 10 kroner verdt. Ja. Det 9, altså 9,98 eller hva den for noe.
Snuser rett rundt 10-kroningen. Det jo på en måte også et element her I prisstigningen vi får da, på alle disse importerte varene.
Ja, altså hvis den svekker seg mer da, så får vi klart mye importert prisstigning, så det... Men det som litt, jeg synes litt spennende, det hvordan aksjemarkedet egentlig vil reagere når de skal fordøye det og tenke seg om liksom, hva betyr det? Jo, det betyr noe for det, altså, fremtidige inntekter I tekstselskaper og luftige selskaper, men ikke så mye kanskje. Men så betyr det kanskje for masse for store eiendomsselskaper som da, på en måte, har hatt dårlige marginer og har levd på det at eiendommen har blitt skrevet opp. Så har de levd på det med en liten margin, og så har de liksom lånt penger I banken til 2% eller 1% rente, så har de akkurat gått rundt, og så skriver man opp verdiene på eiendommen denne året omme med 2, 3, 4, 5%, ikke? Så blir man veldig rike på papiret. Og hvis man nå da får en sånn smell, at liksom selv de små marginale endringene man har fått nå I Norge, kommer til å få I Sverige, I Storbritannia, I USA, så vil alle som sitter på store mengder fast eiendom få en liten skrell. Så må man tenke, hvem det som får skrellen? Jo, det blant annet eiendomsselskapene. Mm. Så en annen morsom poeng I dag det at du var inne på det, at LNG Flex, altså Fredriksens selskap, har liksom fått masse ordre og greier. Og det fordi at, som du var inne på, Tyskland har sagt, vi kommer ikke til å få den gassen vi trenger.
Hvis de sitter sånn,
ja, men Russland har sagt,
og får tak I alt de kan uten
om Russland. Ja, de får ingenting fra Russland, så søker de masse andre steder for å få det, og nå de kjent åpent og sagt at det blir et problem, vi klarer ikke å få den gassen vi trenger. Så alle ting som går da på å øke liksom, gassen til europeiske land, fra USA eller fra andre land, eller med skib, eller hvordan man enn måtte gjøre det, de vil nå ha en veldig fin tid foran seg, fordi at folk desperate, og Tyskland sier nå at vi klarer ikke å skaffe nok gass til industrien, og vi klarer ikke å skaffe nok gass til husholdningene. Vi må gjøre et eller annet, og det første de gjorde da, var da selvfølgelig å sette I gang da, kullkraftverkene, på løpende man kommer til å komme, atomkraftverkene jo stengt, dessverre, og andre land vil også øke da sine antall kullkraftverk, for gassen kommer til å utebli. Tyskland driver et rått, kynisk, tøft spill ved å skru igjen kranene, og det rammer Tyskland I første omgang. Ikke Norge, vi jo gassleverandør, gassprodusent, ikke sant? Og vi blir bedt om å produsere mer, og det kommer vi til å gjøre, men ikke nok. Så Tyskland har sagt, har hun åpent og kjent at dette ikke bra. Så den det bra for, det vil være for de skip, norske redere og selskaper da, som på en måte frakter energi til da, Tyskland og andre land.
Ja. Ja, vi ser jo ironisk nok I det Melkøya I Hammerfest som det brant I 2020 var tilbake I drift, så var det jammen en brand på Freeport LNG-anlegget I Texas, som gjør at masse gass liksom innlåst I USA nå, og der har jo prisen gått veldig ned selvfølgelig, fordi folk sendt den til Europa hvor vi betaler gladelig for LNG-laster.
Nei, og det gjør vi, og det, så...
og det gjør jo ikke akkurat situasjonen enklere for Tyskland og Co.
Paradoxet det at liksom, vi har visse næringer I Norge som på en måte da, enten oljeindustrien, Equinor eller gass, ikke sant, som tjener enormt mye penger på at prisen så høye, Og så har vi da redere som også tjener penger på det, at de skal da på en måte frakte gassen. Og så har man da på en måte en stor del av resten av økonomien I Europa og andre som skitt dårlig. Mm. Og så kan man da balansere det på Oslo Børs, og det blir ikke helt lett da. Det noen som sier, og det kanskje riktig, når jeg skal på ferie, skal jeg kanskje prøve å formulere et eller annet sånt, men det at man kanskje skulle, hvis det blir litt sånn, liten oppgang I energiprisen igjen, som du var inne på, ikke sant, olje og gass litt opp, og, så burde man kanskje gå til energisektoren, ta profiten, og sette den I de selskapene som har falt mest. Mm. Det sånn skikkelig bedt på det at liksom, nå det kjempehøye energipriser.
Du har ment deg for tidlig å drive bunnfiske, take og vekst I hvert fall.
Ja, ja absolutt. Men jeg regner med at renten blir enda høyere, slik at da blir verdien av disse tekstselskapene enda lavere. Og hvis det skulle falle en del da, på grunn av renteøkninger, så kan man tenke seg at man da på en måte tar profiten I energiselskapene og går inn I de selskapene som har falt mest. Kan tenke seg at det vil være en god idé for noen de som har store porteføljer, som skal, må finne litt så store ting å gjøre.
Ja, det handler vel litt om egentlig troen på hvor underinvestert det I olje og gass. Jeg ser at DNB Markets jo blant de som mest bull om dagen. De tror at dette kommer til å være mye lengre, disse høye olje- og gassprisene, enn men, det som markedet har regnet med til nå I hvert fall.
Ja, men jeg blir liksom litt skeptisk når alle sier det, det at det nå uendelig etterspørsel etter olje og gass. Det kan det se ut som. At prisen bare kan gå, ikke sant? At 110 dollar, 111 dollar per fat. Det liksom en lav pris. Det skal komme 120, 130, 150. Når alle sier det, så blir jeg skeptisk. Og da tenker jeg at hvis kursen da går på det, altså hvis kursen går I energisektoren, så da kunne man kanskje selge hele greia, og ta de kjempefortjenestene, og prøve å spekke da I disse tekstilskapene, som av luft, lite substans, men som da falt 50-60-70%.
Tro på kjærlighet. Til slutt, boligmarkedet her hjemme, jeg merker meg nå, Norges Bank snakker også åpent om at de forventer at boligmarkedet her hjemme får seg en liten nedtur det neste året og neste år.
Ja, alle sier det.
Hva tror du?
Jeg ikke så sikker på det. Altså, vi vil få en utflating, for at prisveksten I år har vært høyere enn man regnet med. Og det klart at det betyr noe for mange som søker bolig, enten en etteromsleilighet eller et hus, så vil det bety noe at renten går opp. Det kan man ikke se bort fra. Men at det vil på en måte slå såpass mye inn I boligmarkedet at du får en prisnedgang som ikke smeller. Altså, siste gang jeg jo en gammel mann, siste gang det smalt I Norge var på begynnelsen av 90-tallet. Da gikk man...
Ja. Da sank bolig... Det var en liten sånn blaff der I 2000-tallet.
Ja, men da sank boligprisen liksom med 40%. Og bankene I kunk. DNB var I realiteten kunk. Kreditkassen Nordea var kunk. Altså, vi ikke der. Vi kan få en... Det kan tenkes at boligprisene flater ut, og at det blir kanskje en liten nedgang, fordi det en renteøkning, men også fordi det produseres for lite. Mm. Ikke sant? Så liksom, du kan si at hvis det produseres for lite, så vil prisene holde seg oppe litt mer enn ellers. Det liksom positivt, og så får du rentene som trekker litt ned. Jeg tror ikke på noen kraftig nedgang I prisen. Man sier at altså, hytten har gått opp 19% I år. Ja, selvfølgelig det. Det liksom det beste man kan gjøre, investere da I et godt hus, en god bolig, eller en hytte, det beste man kunne gjort de siste 50 årene.
Ja, man får ikke passe uansett, så det blir I Norge seriøst. Takk skal du ha, Trygve. Vi får følge med hvordan børsen vender når man får fordøyd av disse rentenyhetene.
Ja, det blir spennende.
Hva skal vi til?
Bergen, der sjømatnæringen fysisk samlet igjen til den store messen North Atlantic Seafood Forum. Over da tre dager så det mingling, diskusjoner og investormøter, og vi fikk en prat med en av de som følger bransjen tett her I landet. Bare se her. Carl Emil Johansen I Pareto Securities med oss fra da denne store messen I Bergen hvor bransjen har samlet seg. Takk for at du med oss. Det skjer jo veldig mye I bransjen om dagen. Vi har jo fusjonen mellom NRS og Salmonor, og så skal jo da SalMar kjøpe hele butikken. Grieg har hatt kapitalmarkedsdag, og en av storaksjonærene I Movi har solgt under halvparten av aksjene sine, og lakseprisen høy. Fortell oss litt, hva det bransjefolkene går og prater om I gangene borti Bergen denne uken?
Nei, det klart det som du sier, det mye som skjer, og klart det som har vært mest fokus jo selvfølgelig at lakseprisen har vært fantastisk, og så det jo mange grunner til det, og mange ser jo også at det en liten del av laksevolumene som selges på disse fantastiske prisene, så man kanskje ikke så fantastisk optimistisk som det de høye prisene tilsier. Så det jo også en kostnadsøkning som man bekymrer seg for, og spesielt på fôrsiden så det jo usikkerhet rundt matvaresikkerhet, og om man skal få tilgang til de råvarene man trenger, og man ser at prisene på fôr går opp. Men så langt så har jo markedet for laks vært ekstremt sterkt, og de fleste aktørene her jo lakseselskaper og eksponert mot laksenæringen, så det jo sånn sett en positiv stemning, og man ser jo også innenfor hvitfisk og pelagisk at det gode priser på produktene de selger, så selv om man får en kostnadsøkning, så ser det ut at bransjen klarer seg veldig, veldig bra.
Ja, så de klarer å hente inn kostnadsøkningene ved da rett og slett prisen ut I andre enden?
Ja, I en stor grad så ser man det egentlig gjennom hele, for de fleste sjømatselskapene. Og så får vi jo se da lakseprisen jo volatil, og nå første halvår pleier å være det sterkeste perioden, og man går inn nå I en sesong hvor prisen pleier å falle, så jo usikkerheten hvor langt ned skal den, men klart kommer man ned mot 50 kroner, så blir det jo plutselig litt strammere på bunnlinjen. Men vi tror jo at man vil se veldig gode laksepriser I andre halvår også, for I forhold til historien, men klart noe ned fra de nivåene vi ser nå.
Ja, altså vi ser man på SSB-statistikken, så det jo historisk høyt. Vi ligger jo og snuser på 100-lappen. Hva regner du med at vi ligger på utover høsten da?
Altså, I våre estimater nå så ligger vi med en pris på rundt 60 kroner for andre halvår. Det ser litt konservativt ut for øyeblikket. Forward-prisene indikerer jo over 70, men det jo litt tynne volymer I det forward-markedet. Men jeg tror jo kanskje et sted mellom der realistisk å tro på for andre halvår. Og så ser man jo at vi begynner på et høyt nivå nå I juli. Prisene nå som du sier, rundt 100, kanskje ned mot 90. Men klart når volymene virkelig kommer opp I august-september, så skal nok prisen gått ned, men fortsatt, hvis prisen 60 kroner, så tjener jo de aller fleste oppdretterne gode penger, når kostnaden et sted mellom 40 og 50 kroner, litt avhengig av hvor I landet du produserer. Så fortsatt veldig gode marginer for oppdrettsnæringen, og det tror vi vil være tilfelle I mange år fremover, og har jo egentlig også vært tilfelle I de siste 5-6 årene.
Ja, så du tror ikke den der effekten med at de klarer å hente ut kostnadsøkningen I økte priser I dag vil da forsvinne egentlig med det første da?
Nei, vi ser egentlig at den etterspørselen etter laks såpass sterk, og produksjonsvolumen begrenset, og også vi ser jo at fôrkonverteringsraten på laks god, så andre proteiner har jo også steget mye pris, og det det jo også litt fokus på her på konferansen, at sjømatnæringen har sånn sett en veldig god posisjon, både den delen som villfanget, som selvfølgelig ikke får en kostnadsøkning på fôr, de får det litt på drivstoff på båtene sine, men man I en god posisjon til å også kunne øke prisene på sluttproduktene, og andre proteiner også blir mye dyrere.
Vi må snakke litt. Du har jo en bred dekning av stort sett alt som rører seg verdipapirer I denne sektoren. Du har kjøpt sammenfaling på alle aksjene nå, unntatt NTS, Bakkafrost og SalMar. Hvem det som favorittene dine I sektoren nå?
Hvis vi skal snakke om de litt større lakseoppdretterne og de aksjene som kanskje omsettes mest og det mest fokus på, så synes vi at spesielt Lerøy-aksjen har kommet seg mye ned på bakgrunn av kanskje noe svakere Q1-tall. Enn ventet, men vi synes det ufortjent stort fall den aksjen har fått, og prises jo nå betydelig billigere enn spesielt av SalMar og Bakkafrost, men også langt under Movi. Vi tror selskapet en god posisjon til å tjene gode penger fremover, og mener kanskje at det den aksjen som vi ser mest oppside og kanskje best risk reward. Men også Grieg jo et selskap som har, det en aksje som har vært veldig, veldig sterk I år, så klart mye oppsiden jo tatt ut, men med de vekstplanene selskapet presentert på kapitalmarkedsdagen sin, og den driften vi ser de klarer nå, så det også en billig aksje, spør du meg.
Jeg så på listen over de aksjene som har steget og falt mest på Onedexen så langt I år, og der ligger jo Grieg helt oppe med TGS og PGS faktisk, helt på toppen.
Ja. Ja, det klart de har levert på drift nå to kvartaler på rad, og Q2 ser ut til å bli veldig, veldig bra. De har jo en lav kontraktsandel, som helt fantastisk I dette markedet her, hvor spotprisen såpass høy. Og så ser man jo at de har fått mer kontroll på driften I de regionene de nå konsentrerer seg om. De har blitt kvitt etter Shetland-problemet, og så får man, ja, en har fått en god volumøkning både I Rogaland og Finnmark, og så det jo fortsatt en usikkerhet I Grieg rundt det som skjer I Kanada, men nå kom det noen positive ting I dag om at de får fornyet lisenser på vestkysten av Kanada, og så det spennende å se hva de får til på østkysten. Det vel kanskje der usikkerheten I Grieg fortsatt stor, og det som gjør at aksjen fortsatt prises relativt lavt I forhold til sine peers.
Nå jo sjømatindeksen på Oslo Børs jo opp da 8,5% så langt I år. Vi så en topp I slutten av måneden, så vi har jo fått en tilbakegang på en drøy 6% siste måneden. Hva tror du om kursutviklingen for på en måte sektoren bredt nå utover? Det prisfallet som du forventer priset inn helt, eller?
Ja, det jo et godt spørsmål. Det klart det har vært en del makroting som også har dratt sektoren ned. Altså, hele markedet har jo falt, og det gjelder jo da også sjømatbransjen. Så det jo helt sikkert vært litt at folk har tatt profitt. Man ser at Q2 kanskje as good as it get, I alle fall på spotprisen, og man ser jo at prisene kommer til å falle. Men jeg tror jo at det jo priset inn at prisen skal ned, og det ser man jo alle estimater. Og hvis man ser priser som stabiliserer seg på over 60 kroner, så tror jeg at det en aksje man skal, eller en sektor man skal være eksponert mot utover høsten. For da skal estimatene her videre opp, som jeg ser det.
Til slutt, jeg noterte meg at du uttalte til en av bransjeavisene at dere er parat til å regne med at bransjen vil måtte investere rundt 100 milliarder kroner frem mot 2030 I disse nye produksjonsformene, altså offshore, lukket anlegg og så videre, og landbasert rett og slett som en del selvfølgelig da vekststrategien sin. Nå ser vi jo at en rekke bransjer begynner å måtte regne litt på nytt på en del ting, da med stigende kostnader, stigende renter. Hvis du ser på det litt sånn finansielt, hvordan ser egentlig da sjømatnæringen sin evne til å bære disse store investeringene ut nå sånn som makrobildet ser ut?
Vi ser jo at de tradisjonelle oppdretterne har jo veldig god inntjening om dagen. De har lave gjeldsnivåer og har absolutt muligheten til å investere I nye teknologier. Og vi ser jo at de fokuserer mye på postsmolt, altså produserer fisken større på land, og også noen ser mot offshore, som selvfølgelig kapitalkrevende måter å vokse på, og vi har jo sagt da disse 100 milliardene for å nå våre 500 000 tonn fra nye teknologier I 2030, og tror at den tradisjonelle næringen absolutt har muskler til det. Så ser man jo innenfor landbasert, det en del nye aktører hvor man ikke har noen inntjening I dag, og her det jo selvfølgelig blitt mer utfordrende å skaffe den kapitalen som trengs, og som du sier, kostnaden har nå gått opp også på mange av de prosjektene. Så her det litt utfordrende for øyeblikket, men jeg tror jo at det man ser akkurat nå, det jo ikke noe som vil vedvare for evig tid, at det så vanskelig å få til byggeprosjekter, spesielt I USA, men også I Europa. Og jeg tror også at når man får noen positive historier om at man klarer å produsere laks på land til en OK kostnad, så vil investorinteressen komme tilbake, og man vil se at det blir investert mer penger I den sektoren også. Men det klart, de volumene vi forventer fra land, de vil være begrenset de neste fem årene, og så det jo kanskje fra 2025 og ut var det mulig å se for seg en litt mer betydelig vekst, men fortsatt sånn 200 000 tonn som vi forventer på land I 2030 jo, vil på det tidspunktet være under 5% av global produksjon, så det jo fortsatt en veldig, veldig nisje andel av sektoren nå. Det ser man jo på konferansen her I dag, det mange landbaserte aktører som presenterer, og de har store planer, men de erkjenner jo at ting tar tid, og de store volumene det en del år frem I tid før de kommer.
Ja, ikke så ulikt det vi ser I energibransjen, da sa Karl Emil Johansen I Pareto med oss da fra Sjømatkonferansen I Bergen. Takk skal du ha. Da skal vi over til dagens aksjetips. Et utenlandsk meglerhus mener på tide å si takk for denne gang I oljeaksjen Vår Energi og meglertopp Gaute Eie ser lyspunkt I noen tech-aksjer som har fått kjørt seg den siste tiden. Bare se her.
Kjøp Tesla hvis andre kvartal blir svagt, anbefaler Morgan Stanley analytiker. Adam Jonas I Morgan Stanley kutter kursmålet I Tesla etter at han ser svakere leveringer I Kina I andre kvartal. Han senker kursmålet til $1,200, nesten utelukkende på grunn av at kapitalkostnaden øker, sier han I et nytt notat. Analytikeren senker estimatene på leveringer fra tidligere 316 000 biler til 270 000. Kursmålet gir fremdeles en oppside på nær 70% fra gårsdagens sluttkurs. Kjøp hvis andre kvartal blir svagt, anbefalingen fra Jonas. Investeringsdirektør Gaute Eie I Eika Kapitalforvaltning peker på at Nasdaq har falt om lag 30% så langt I år, og at det nå kan være på tide å vurdere teknologiaksjer. Vi liker Nordic Semiconductor. Det kan være en god aksje på lang sikt, ettersom chipproduksjonen ser ut til å være på vei tilbake, sier han. Nordic Semi har falt rundt 50% på Oslo Børs hittil I år. Han forsøker også å berolige investorene. Det mange dommedagsprofeter der ute nå, og mange peker på at det kommer til å bli den klassiske monsternedturen. Men grunnfjellet mye mer stødig enn under tidligere kriser, sier Eie. Ellers har Goldman Sachs I dag tatt opp dekning på vår energi og anbefaler selv. Kursmålet satt til 35,8 kroner, rundt 10% lavere enn kursen I dag. Nordea har også tatt opp dekning på oljeutfordreren og helt uenig med Goldman. Her anbefalingen kjøp og kursmålet på 55 kroner gir 40% oppside fra dagens kurs. Gjennomsnittskursmålet på 48 kroner, og det gir 25% oppside.
Nordic Semiconductor-aksjen opp 0,3% I dag til 155 kroner og 15 øre. Vår energi ned 0,8% til 38,60. Og Elmera, som altså tidligere kjent som Fjordkraft, vurderes nå som en doblingskandidat av ABG. På Oslo Børs aksjen opp rundt 7,7% torsdag ettermiddag. Vi tar med et par andre meldinger på tampen av dagen. Vi har jo sett at en rekke selskaper, særlig innen olje og energi, har drevet med tilbakekjøp av gjeld den siste tiden, nå som inntjeningen plutselig har økt ganske kraftig for veldig mange. I dag har det kommet melding fra BV Offshore, som ute og kjøper tilbake obligasjonsgjeld for 9,2 millioner dollar I et lån som forfaller I 2024, og dermed gjenstår 288 millioner dollar I dette lånet. Aksjene opp 0,8% I dag, og 6,4% så langt I år. Everfuel og Greenstat melder om at de har fått tilskudd på 148 millioner kroner fra Enova for å gå videre med dette Hydrogenhub Agder-prosjektet, som inkluderer en elektrolysør på 20 megawatt, som skal plasseres hos Elkem I Kristiansand. Anlegget skal etter planen blant annet levere drivstoff til skipsfarten med planlagt produksjonsstart I slutten av 2024. For øvrig Glencore med I samarbeidet, og så langt så opplyser partene at de har inngått intensjonsavtaler med kunder som da totalt vil anskaffe da 8000 tonn komprimert hydrogen årlig. Everfuel-aksjen ned 1,6% I dag, men altså opp 50%. Så langt I år. Havvindselskapet Cadeler opplyser at kontrakten med det som var en ikke navngitt klient I januar nå har blitt en fast kontrakt. Det Siemens Gamesy som har bestilt Cadelers tjenester til å transportere og installere 60 offshore havvindturbiner utenfor Skottland. Vi får også gratulere Kjell Inge Røkke. Han får et FN-verv. Han blir spesialutsending for havindustridata I FN-programmet Ocean Decade. Som tar sikte på å bedre forholdene I havet. Røkke sier, citat, «Jeg stolt og begjæret over å bli en del av alliansen, og jeg ser frem til å bidra som en spesialutsending. Jeg har levd på og av havet I store deler av mitt voksne liv, og jeg virkelig engasjert I å bedre havets helse.» Det kommer altså fra storaksjonæren I Aker. Da skal vi ta en titt på markedet nå på tampen av børsdagen. Hovedindeksen nå så vidt I rødt ned 0,1%, så da har det jo svingt litt etter da to dager med ganske solid nedgang tidligere denne uken. Vi fikk en kort pustepause på mandag uten at den så ut til å vare noe særlig. Sjømatindeksen på Oslo Børs opp 0,3%, mens bransjen samles til mingling og diskusjoner I Bergen. Får vi ta med at Havila Shipping ned 1,9% I dag. Flex LNG opp 11,5% på disse kontraktsnyhetene, som gir dem 7,5 milliarder I økt ordrebok. Og så da Nordic Nanovektor opp nå 13,9 etter dette kraftig fallet på 50% I går. Doff fortsetter nedover etter kursfallet deres, etter denne meldingen om restruktureringen som kom I går. Den aksjen nå ned 12,9%. Tomra, som har kapitalmarkedsdag, opp 0,4%. Så ta med da at flyaksjene, som jo sliter med streiker og dypt drivstoff og mye annet logistikkrøll. Norwegian opp 0,5% I dag, flyr litt tilbake 0,9. De har jo fått veldig medgang I og med at de ikke rammet av denne flyteknikerstreiken I motsetning til da de andre. SAS ned 6, litt over 6% I dag. Norse Atlantic opp 2,3. Norse Atlantic jo nå I gang med flyvningene sine og har rukket å fly både til New York og Fort Lauderdale og lanserer også ruter fra, eller til, får vi si, Los Angeles I august. Så tenkte jeg også bare ta med da Havila kystruten som nå melder at Havila Capella-skipet deres kan begynne å seile igjen ned 2,9%. Nordsjøoljen ligger på 112 dollar blank akkurat nå I spotmarkedet. Det opp 1,8% fra prisnivået vi så I går. I Finansavisen I morgen så har Trygves leder titelen «Norge verdens beste I alt». Du kan også lese om det nye grønne kjærlighetsbarnet til Rogaland og Trøndelag, eller rettere sagt det nye fornybarselskapet til Hightech Vision og Trønder Energi. Det blir børsintervju med Pareto Seirik Kovalsen om shipping, og I sommerspalten så SVs Kari Elisabeth Kask I gjest. Da vi ved slutten av denne sendingen. I morgen det fredag, og da vi på luften igjen klokken 13.30. Og vi får besøk da av et selskap som ikke skal på Euronext Growth med det første, men henter penger for å satse videre via folkefinansiering før en børsnotering da planlagt neste år. Så det vel kanskje et tegn I tiden om hvor vi nå etter denne store bølgen vi hadde for litt siden av disse småselskapene. Men det I morgen altså. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen I morgen.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.